Марк баян иткән яхшы хәбәр. Беренче бүлек. Шумдыручы Яхьяның вәгазе. Аллаһу углы Гайса Мәсих хакындагы яхшы хәбәрнең башы. Ишагая пәйгамбәр китабында менә мин алдыңнан хәбәршемне җибәрәм. Ул сиңа юл әзерләр. Шүлдә әнә бер аваз яңгырый. Раббыга юл әзерләгез. Аның барыр сукмакларын тура айтыгыз дип язылганча, шул якларына шумдыручы Яхья килде һәм тәүбәгә килүгезнең билгесе итеп, суга шумдыру йоласын үтәгез һәм Аллаһы сезнең гынахларыгызны кичерер дип халыкны вагызлап йөрде. Аның янына бөтен Яһудия иленнән, Иерусалимнән кешеләр агыла башлады. Килүчеләр гынахларын иқрар итәләр һәм Яхьяларны Урдун суына шумдыра иде. Яхьяның өстендә дия йонынан хәстәрләнгән кием, әбилендә күн кайыш иде. Ошаган ризыганың саранча вә кырбалы булды. Мине марттан кыдрәтлерәк берәү килә. Мин иелеп аның аяк киеме кайышын шишәргә дә лайык түгелмен дип вәгазьләде ул. Мин сезне суга шундырсам, ул сезне изге рухка шундырыр. Гайсаның суга шундырылуы һәм шайтан тарафыннан вәсвәсәгә салынуы. Шул көннәрдә Яхья янына Галилея өлкәсенең Насара шәһәреннән Гайса килде һәм Яхья аны Урдун елгасына чумдырып алды. Судан чыгуга Гайса күк капусының ачылуын һәм рухның күгәршен рәвешендә үзенә иңүен күрде. Һәм шул чак күкләр киңлегеннән «Син минем сөйкле углым, син минем куанышым» дигән тавыш килеп иреште. Шул ук мизгелдә рух Гайсаны шүлгә яртып алып китте. Гайса шүлдә 40 көн булып шайтан тарафыннан вәсвәсәгә салынды. Ул анда кыргый хайваннар арасында яшәде, ә фәрештәләр аңа хезмәт күрсәтте. Гайсаның беренче шәкертләре. Яхья зинданга ябылганнан соң Гайса Галилеягә килде һәм Аллаһыдан ирешкән яхшы хәбәрне таратып йөри башлады. «Вакыты җитте», диде ул. «Аллаһы патшалыгы инде бик якын. Тәүбәгә килегез һәм яхшы хәбәргә инанығыз». Көннәрдән бер көнне Галилея күле буеннан барганда Гайса ятмә салучы Шимун белән аның бер туған кардәше Әндрине күрде. Алар балыкчылар иде. «Минем арттан иярегез. Мин сезне кеше аулаучы итәрмен», диде аларга Гайса. Алар шунда ук ятмәләрен калдырып аңа иярделәр. Тагын бер ара үткәч Гайса көймәдә ятмәләрен сипләп утыручы Зебәдә йоғылларын, Яхкупны һәм аның бер туған кардәше Яхьяны күреп, шунда ук үз янына дәште. Һәм алар, аталары Зебәдәйне ялчылары белән бергә көймәдә калдырып, аның артыннан киттеләр. Гайсаның явыз җинне чыгаруы. Алар бергәләп Капернаум шәһәренә килделәр. Шимбә көн җитүгә, Гайса ғибәдәтханәгә барды һәм шунда ғилем бирә башлады. Аның сөйләгәннәренә барысы да хәйран калды, чөнки ул канун белгече сыман түгел, ә бәлки хәкимлеккә ябылған кеше кебек йөрәтте. Шул вакытны ғибәдәтханә эчендә җин кагылган бер адам бар иде. «Насаралы Гайса, сиңа бездән нәрсә кирәк? Син безне һәләк итәр өчен килдеңме? Мин синең кем икәнеңне беләм. Син Аллаһының изгесе», дип кычкырды ул. Әммә Гайса адам ишендәге җингә «Шым бул, чыг аңардан», дип буйырды. Җин теге кешене калтыратып һәм каты итеп кычкырып аңардан чыгып китте. Барысы шымга калып бер-берсенә «Нәрсә бу? Яңа һәм кыдрәтле нинди гыйлем бу? Аның буйыруына хәтта җиннәр дә буйсына». Гайса турындагы хәбәр тиз арада бөтен Галилея җирендә таралды. Гайса, Яхкуб һәм Яхья ғибәдәтханәдән чыгып, бөтенесе бергә Шимун белән Әндринең йортына юнәлделәр. Шимунның кайнанасы кызышып авырып ята иде. Бу хакта шундук Гайсәгә әйттеләр. Гайса аның янына килеп кулыннан тотты да торырга булышты. Хатынның кызышуы бетте һәм ул аларга табын әзерли башлады. Ә инде кич җитеп кояш баягач, Гайса янына барлык авыру һәм җин кагылган кешеләрне алып килә башладылар. Ишек төбенә бөтен шәһәр халкы җыелды. Гайса төрле авырулардан интеккән байтак кешене савыктырды, күп җиннәрне куып чыгарды. Жиннар аның кем булуын белгәнгә күрә, ул аларга һеч нәрсә әйтергә рөхсәт итмәде. Иртәгесен Гайса яктырган чуык торды да, аулак урынга барып дуга кылды. Шимон үзенең иптәшләре белән аны эзләп китте һәм Гайсаны табып, барысы да сине эзлиләр диде. Башка урыннарга, күрше авыл шәһәрләргә китик. Миңа анда да яхшы хәбәрне таратырга кирәк. Мин бит шуның өчен килдем, диде Гайса. Ул шулай ғибәдәтханәләрдә яхшы хәбәрне сөйләп, җин кагылган кешеләрдән җиннәрен куып, бөтен Галилея җире буйлап йөрде. Гайсаның махаула дәмне савыктыруы. Бер көнне махау шире белән авыручы бер кеше Гайса каршына килеп, тезләренә йыгылды да, «Теләсәң, мине тазарта алыр идең син», дип гызырын белдерде. Гайса аны кызганды һәм кулын сузып аңарынды да, «Әйе, телим, тазарын», диде. Гайса шулай дип әйтүгә, тегенең тәне махаудан арынды һәм ул тазарынып калды. «Караны, берәүгә дә сөйлисе булма, ләкин руханыйга барып күрен һәм терелүеңнең билгесе итеп Муса канунында таләп ителгән ҡорбаныңны китер», дип җитди итеп кисәткәннән соң, Гайса аны шундук өйенә кайтарып җибәрде. Әмма әлеге адам Гайса яныннан китүгә шушы хәл турында бөтен җирдә сөйләп йөрөй башлады. Шуңа күрә Гайса инде ачыктан-ачык шәһәрдә күренә алмады. Кешесез аулак урыннарда кала бирде. Әмма аның янына төрле тарафлардан халык һаман агыла торды.